Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për aferën e bisedave të përgjuara telefonike në Kosovë, ambasadori britanik Ruairi O'Connell thotë:
"Punësimi për të bërë nder dikujt apo për të kryer borxhin ndaj dikujt është gabim. Shteti nuk funksionon ashtu. Nepotizmi është një kancer që mbyll shtetin."
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur kurorë lulesh në pllakën përkujtimore në Gorazdecet të Pejës, në përkujtim të të rinjve të vrarë të komunitetit serb në një sulm ende të pazbuluar më 13 gusht 2003. Zyrtarët e partive të koalicionit qeverisës LDK dhe PDK thonë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk do ta luhas stabilitetin e këtij koalicioni. Në një shkrim të tij për vizitën e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë dhe Serbi, eksperti për Ballkanin James Hooper postierash thekson:
"Serbia duhet të ecë shumë para që të mësohen me realitetin në lidhje me pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe një antarësim të afërt në OKB. Kjo nuk ka nevojë të ndodhë gjatë 6 muajve të administratës së Obamës, por do të ndihmonte sikur Biden t'i ofronte bashkëbiseduesve në Beograd një horizont se kur kjo do të ndodhë", vlerëson në fund të shkrimit të tij James Hooper.
Gjatë këtij programi, sot të hënë 14 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Banorët e zonave të goditura nga vërshimet në rajonin e Shkupit, por edhe njohësit e çështjeve politike, vazhdojnë të kërkojnë përgjegjësi nga institucionet për neglizhencën në evitimin e pasojave nga vërshimet të vdekjeprurëse. Ministri i jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoglu, i ka kritikuar disa shtete partnere të NATO-s, ndërsa Bashkimin Evropian e ka akuzuar për poshtërim të Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Britanisë në Kosovë, Ruairi O'Connell, tha se nepotizmi dhe fenomenet e tjera negative po e dëmtojnë Kosovën. Ai theksoi se nepotizmi është kancer që e shkatron shtetin. Këto komente, ambasadori O'Connell i bëri lidhur me aferën e bisedave të përgjuara telefonike në Kosovë. Aktualisht, gazeta Insider vazhdon të publikojë bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, me udhëheqës të lartë të partisë, për të cilat të thotë se shfaqin ndikimin e kësaj partije në emrime. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e Kosovës kanë qenë dëshmitar se punësimet në institucionet publike janë bërë përmes lidhjeve familjare apo atyre partijake, por përgjimet e fundit sjellin fakte për të cilat autoritetet kompetente duhet të marrin masa ndaj personave që bëjnë këtë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Për këtë rast, thon ata, individët të cilët janë pjesë e këtyre përgjimeve duhet të japin përgjegjësi politike dhe morale. Në Kosovë, gazeta në internet Insider vazhdimisht është duke publikuar bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci me zyrtar të lartë të partisë që shfaqin ndikimin e ushtruar nga kjo parti në emrimet në postet qeveritare, në drejtësi, media dhe në polici. Arton Demasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se është e paarsyeshme mosnisja e hetimeve për rastin e këtyre përgjimeve.
Nuk përgjimoj me gjithë arsye, që qështë përgjëria shtetit nuk të timan iniciativa për me jetu këta individ, që kanë funcu njerëz të bazune në baza partijake ose në baza familjare një ku kash qatë.
Ndërkohë, deri më tani, lidhur me këto përgjime, është marrë vetëm vendimi për krijimin një ekipi të prokurorëve nga zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës. Ky ekip, siç ka njoftuar ditë më parë kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, do të verifikojë dhe analizojë përmbajtjen e transkripteve të telekomunikimeve të përgjuara në rastin e ish-ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit. Megjithatë, më parë Prokuroria e Shtetit të Kosovës kishte bërë të ditur se nuk do të fillojë hetime lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci me zyrtar të ndryshëm të kësaj partie, përfshirë edhe ish-kryetarin e saj Hashim Thaçi dhe kryetarin aktual Kadri Veseli. Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi pati deklaruar se nuk ka një bazë të fortë ligjore për fillimin e hetimeve. Sidoqoftë, Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu, thekson se ka bazë për të filluar hetimet.
prokurorët thjesht duhet automatikisht edhe më shumë shpejt me fillu hetimet dhe me ngritur akuzat, sepse këtu nuk ka nevojë me zhvillu shumë hetime, sepse gjithçka po shihet, po dëgohet. Kështu që vetëm më shpejt me fillu me ngritur akuzat edhe këta individ me qiu në përgjigjata edhe me jap përgjigje penale për të gjitha këto shija që kanë shkaktuar shoqërisë kosovare në ndërlidhje.
Punësimin përmes lidhjeve familjare dhe atyre partijake i pranon edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por si shtekson ai kjo gjendje duhet të ndryshohet.
Çështja e punësimeve të cilat bëhen shpeshherë në baza jo meriture është një realitet i cili ka ndodhur këtu 16 vite në Kosovë, por kjo nuk na ndal neve që të ecim përpara. Unë inkurajoj gjithë djemtë e ri, vajzat e reja, gjithë profesionistët, gjithë ata që munden mi jap venit më shumë konkurrojnë.
Ndërka që ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O'Connell, ka thënë se nepotizmi, sikurse edhe fenomenet tjera negative, po e dëmtojnë Kosovën. Këto komente ai ka bërë në lidhje me bisedat e përgjuara telefonike të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci.
Nepotizmi dhe punësimi në bazë partijake dhe familjare nuk është diçka e re. Kone fundit, kemi dëgjuar bisedat telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe ndikimin që këta zyrtarë kishin punësim e të afërmet të tjera. Punësimi për të bërë nder dikojt, apo për të kthyer borxhin ta dikojt është gabim. Shteti nuk funksionon ashtu. Nepotizmi është një kancer që mbyll shtetin.
Kosova ka thënë ai duhet të thyej praktikat dhe kulturën e nepotizmit. Sipas tij, nëse në Kosovë vazhdon kultura e nepotizmit, kjo do të paraqiste dështim për vendin.
Askush nuk e beson që punësimet janë kryer në bazë meritave dhe kualifikimeve profesionale. Prandaj, ne duhet të them këtë praktikë dhe duhet të them por besimin e qytetarëve tek institucionet e Kosovës.
Biseda të përgjuara ku nepotizmi ishte vetëm një segment i efekteve politike, kishte rrjedhur edhe në vitin 2012 ndërmjet zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ish kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e partive të koalicionit qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës thonë se çështja e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nuk do të lehuasë stabilitetin e këtij koalicioni, pavarësisht të kundërshtimeve ndaj demarkacionit nga ana e një numri deputetësh nga të dy këto parti. Ata vlerësojnë se kundërshtimet lidhur me demarkacionin nuk do të çojnë në zgjedhje të parakoshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se një numër deputetësh nga të dy partitë politike të koalicionit qeveritar në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, kanë shfaqur haptas kundërshtimin dhe formës së tanishme të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, kjo nuk do të çojë te luhatja e stabilitetit të koalicionit qeverisës, vlerësojnë zyrtarët e këtyre dy partive politike në pushtet. Sipas tyre, koalicioni qeverisës është koalicion programor që përmban një program qeverisës për të cilin janë pajtuar të dyja palët përveç ndarjes së pushtetit sipas detyrave kushtetuese. Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe aktualisht kryetari i komunës së Gjilani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka përkujtuar se koalicioni qeverisës edhe më parë ka pasur dallime, të cilat janë dekaluar. Një gjë e tillë sipas tij pati ndodhur edhe gjatë zbatimit të marrëveshjes politike për detyrën e presidentit, por edhe të votimit të kryeministrit, dhe se situata të tilla janë përballuar.
Ne jemi në këtë fazë kur njëra nga vendimet më të vështira që pritet me ndodhë është me një shtator për demarkimin e kufirit me Republikën e Malit Zi dhe bazuar mallat e mira me Malin e Zi dhe bazuar në punën e komisionit shtetënor dhe debatin dhe krejt aja që Kosova tashmë për përballon si proces i ndihshëm. Besoj shumë që deputetët do të jenë unik dhe si tillë do të votojnë. Nuk shoh asnjë lëvizje tjetër dhe asnjë pasojë nga ky proces i cili pretendon me një shtator.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, aktualisht ministri i buqësisë i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar është mjaft stabil dhe drejtohet nga programi qeverisë i cili është miratuar në fillim të mandatit.
Ne si koalicion qeverisës me gjithë partnerët bashkërisht do të punojmë në implementimin e këtij programi, sepse kemi edhe mandatin qytetar për ta bërë një gjë të tillë. Mendimet për çështjet caktuara mund të jenë të ndryshme, por unë besoj se në fund vendimet do të jenë në interesin e shtetit Kosovës por gjithsesi koalicioni do të vazhdojë me stabilitetin e plotë që ka pasur deri më tash deri në fund mandatit.
Të dy zyrtarët e partive të koalicionit qeverisës vlerësojnë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk do të jetë shkaktare një plasaritje të koalicionit që do të mund ta çonte vendin eventualisht në zgjedhje të parakoshme. Haziri thotë se lidhja demokratike e Kosovës është e angazhuar që të jetë sa më unike dhe e si e tillë të merr pjesë drejt për drejt në proces.
Por nuk lidhet fati i këtij koalicioni në asnjë mënyrë me votimin për procesin e demarkacionit, sepse është njëri nga vendimet e vështira. Kosova do të përballet me vendime të tjera të vështira, po për pasojë do të ketë benefit qytetarët e saj. Është procesi i liberalizimit vizave që pritet të rekomandohen nga Parlamenti Evropian shtator, janë procesi tashmë në themelëmësi për gjykatë speciale, dhe më i vështirë ka më qenë procesi i demarkimit me Republikën e Serbisë në të ardhmen, që shumë që do të me pa një fotografi ma të gjonë këtë të zhvillime në Kosovë.
Ndërka që Krasniqi thotë se zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë nuk do të jenë të parakoshme, por të rregullta në vjeshtën e vitit 2018.
Absolutisht, ne nuk parashojmë asnjë rreton që të ketë zgjedhje parakoshme tash për tash, sepse mandati qytetar është i qartë, është i plotë, dhe po ashtu koalicionin ka stabilitet dhe ka më shumë se 2/3 e deputetëve në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë ditë më parë kanë paralajmëruar se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi varet vetëm nga presionet që mund t'ju bën disa deputetëve, në të kundërtën, qeveria aktualisht nuk i ka votat e mjaftueshme për ta kaluar këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden këtë javë në Kosovë dhe Serbi duhet të shfrytëzohet maksimalisht nga zyrtarët e të dy shteteve, shkruan për Radio Evropa e Lirë James Hooper, ekspert për Ballkanin dhe ish diplomat amerikan. Më tutja insiston që liderët e Kosovës gjatë takimit me zotin Biden duhet të kërkojnë fuqishëm diçka reale në raport me të ardhmen e Kosovës në NATO. James Hooper konsideron se Serbia duhet të mësohet me realitetin lidhur me pavarësinë e Kosovës. Një përmbledhje të këtij shkrimi për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Fakti që nën presidenti i Shteteve të Bashkuara mund ta vizitojë Serbinë dhe Kosovën pa ndonjë atmosferë krize, pa pritje se ai duhet të vijë për të ndalur një luftë, tregon se sa shumë ka ecur para Ballkani, shkruan ekskluzivisht në një shkrim autorial ish diplomati amerikan James Hooper për Radion Evropa e Lirë. Mbi të gjitha, liderët e Kosovës ka nevojë që t'ja shprehin nën presidentit Biden se ata janë në gjendje që të angazhohen më SBA-t në baza strategjike, një prej cilave është edhe përballja me ekstremistët islamik në Kosovë. Hooper vlerëson se rreziku më i madh është që udhëheqja kolektive e Kosovës do të shfaqë sjellje më provinciale gjatë takimit me Biden, duke insistuar në tendencën e disa kosovarëve që të ankohen rreth vështirësive të tyre dhe të pyesin SBA-t që të marrin përsipër zgjidhjen e çështjeve që në fakt Kosova ka fuqi të zgjidhë vetë, siç është puna me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Bindja James Hooper është se kosovarët kanë pasur mundësi ta trajtojnë këtë shumë mirë nga fillimi dhe se ende nuk është shumë vonë që të kërkohet përfshirja Komisionit të Venedikut. Kosova do të ishte një pozitë shumë të fuqishme për të vazhduar drejt antarësimit në NATO, nëse liderët e saj shfaqin shkatësinë e tyre për të zgjidhur këtë problem vetë me malazezët, sesa që të mbështeten në SBA, të lirojnë nga bara dhe presioni arritjes së një kompromisi që funksionon, shkruan Matej ish udhëheqësi për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit. Dhe kur jemi të NATO, thot Matej ai, duke të pasur parasysh rëndësinë e rolit që ka të bëjë me NATO-n, kosovarët, sipas ish diplomatit Hooper, duhet të insistojnë dhe atë fuqishëm për diçka të qartë nga Bideni sa i përket NATO-s. Duke pasur parasysh se sa rëndësishmë është NATO për sigurinë përfundimtare të Kosovës dhe pengesat që i ka drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe OKB, qëndrueshmëria pavarur e Kosovës në një periudhë të caktuar do të lidhet me rrugën e saj të mundshme drejt antarësimit në NATO. Ndërka, si pas ish diplomatit amerikan, prej një marrëdhënie me të afërt SBA-Serbi nuk do të përfitonin vetëm këto dy shtete, por edhe Kosova. Serbia, si pas ti, duhet të ecë për tej politikës së tyre që është dalur afati dhe statike, një trashegimi e epokës së Titos kjo, duke pozicionuar në mes të SBA-ve dhe BE-s në njërën anë dhe Rusis në anën tjetër. Biden duhet ju bëjë të qartë serbëve që një partneritet më i afërt me Serbinë mund të arrihet vetëm duke u mbështetur në një themel solid të lidhjeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, dhe se Serbia duhet të ecë shumë para që të mësohen me realitetin në lidhje me pavarësinë e Kosovës, përfshirë edhe një antarësim të afërt në OKB. Kjo nuk ka nevojë të ndodhë gjatë 6 muajve të administratës së Obamës, por do të ndihmonte sikur Biden t'i ofronte bashkëbiseduesve në Beograd një horizont se kur kjo do të ndodhë, vlerëson në fund të shkrimit të tij James Hooper.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e zonave të goditura nga vërshimet në rajonin e Shkupit, por edhe njohësit e çështjeve politike, vazhdojnë të kërkojnë përgjegjësi nga institucionet e Maqedonisë për neglizhencë në evitimin e pasojave nga vërshimet e vdekje prurëse. Ata thonë se tragedia nga e cila humbën jetën 22 vjet ka dëshmuar pa aftësinë e autoriteteve për t'u ballafaquar me fatkeqësi elementare, ndërsa akuzojnë edhe për manipulim me gjendjen e krijuar për qëllime politike. Përfaqësues të qeverisë kanë thënë se do t'i kompenzojnë të gjitha dëmet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Më shumë propagandë për pikë politike se sa ndihmë popullatës së goditur nga vërshimet. Kështu vlerësojnë veprimet e drejtuesve të institucioneve të cilët sipas banorëve të goditur, por edhe njohësve të çështjeve politike, përveç aktiviteteve reklamuese nuk kanë ndërmarrë masa serioze për sanimin e dëmave. Edhe 10 ditë nga vërshimet e vdekje prurëse në veçantinë e lagjet Hasanbek, Haraçin dhe Straçin të Shkupit.
Unë nuk di pi shtetit që ka orë ndikush, me në ndimu, vetëm shoqatat, kanë orë ushimin, a kanë pru, falimderit. Edhe njerëz vullnetar, që drushun nuk di gjon që na kanë prodhë kush ndihma kson.
Sot një banor i lagjes Hasanbek, e cila po përballet me pasojat e vërshimeve që lan 22 të vdekur dhe dëme të shumta materiale. 10 ditë pas vërshimeve, seancat të jashtëzakonshme kanë mbajtur Kuvendi i Maqedonisë, i cili të dielën në mbrëmje ka miratuar disa konkluzione, duke i rekomanduar institucioneve që të dalin në ndihmë popullatës së goditur, por pa kërkuar asnjë përgjegjësi për faktorët që mund të kenë qenë në paraqitjen e vërshimeve në zonat e banuara. Qeveria ndërkohë ka njoftuar se do të zhdomtoj familjet e goditura. Shërbimet e qeverisë do të bëjnë vlerësimin e dëmeve, i cili thuhet se do të kompenzohet 100%. Familjet e goditura qeveria do t'i lërojë nga pagesa e faturave të ujit dhe shërbimeve tjera, ndërsa gjithashtu do të kenë participim për të gjitha shërbimet mjekësore.
Нашето целове е да действуваме веднаш, овде и сега. Потребен е активизам од сите свесни и одговорни чинители.
Qëllimi jonë është që të veprojmë më njëherë, nevojitet ndërhyrjen nga të gjithë faktorët e vetëdijshëm dhe përgjegjës. Qeveria me të gjitha institucionet e saj do të jetë në teren, ka deklaruar zëvendës kryeministri Nikola Todorov. Por Mersel Bilali, profesor universitar dhe njohës i çështjeve politike, thotë se institucionet kanë dështuar, ndërsa premtimet e qeverisë thotë se do të përjetojnë fatin atyre të rajonit të Tetovës, i cili para një viti pasoi dëme të ngjashme, por që ende nuk ka marrë kompenzimet e premtuara.
Pra kjo tragedi që ndodhi vetëm se i dha vull, pra supozimi se institucionet pra janë deprofesionalizuara, partizuara, bedhe personalizuara dhe si tila jo funksionale. Tu pra kemi realisht tisa vepra penale cilët janë kryer nga udhëzit e tyre institucioneve dhe që faktikisht përse institucione tjera nuk ndërmarin kur gjë. Pra kjo është një papërgjegjësi kolektive e cila vën pikpyetje ekzistencën e shtetit si tili.
Thot Bilali, ngjajshëm vlerëson edhe Nikola Dyoski, njohës i rrethanave politike, sipas të cilit premtimet dhe veprimet e tilla të papërgjegjshme të institucioneve do të ketë edhe në të ardhmen, ashtu siç e ka pasur edhe në të kaluarën. Fotografimet dhe daljet para kamerave sipas të Dyoskit janë praktike partive në pushtet, të cilat asnjëherë nuk kanë marrë përgjegjësinë për pasojat qoftë nga fatkeqësitë elementare apo të tjera që kanë ndodhur në shtet. Nuk do të befasohesh asikur partia këtë të dëgjueshëm, makinerin dhe ndimën që posedojnë për rajonet e goditura të shfrytëzojnë edhe për qëllime para zgjedhore në rast se vendoset që të kemi zgjedhje pas 3 apo 4 muajve, thotë Dyoski. Ndima për banorët e zonave të përmbytura kanë ardhur edhe nga shtetet fqinje, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Ivo Orav ka njoftuar se një ekip eksperteve të BE-s do të bëjë vlerësimin e dëmeve, ndërsa autoriteteve do t'u jepen rekomandime për sanimin e pasojave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Puçi i dështuar është vetëm kriza e fundit, e cila e largon Turqin nga perëndimi, konsideron gazetari turk Ilhan Tanir që jeton në Shtetet e Bashkuara. Goditja e autoriteteve turke nën presidentin Recep Tayyip Erdogan, pas këtij puçi të dështuar me 15 korrik, është kritikuar nga shumë lider perëndimor. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Ziadin Gashi, pra çka shkruan fillimisht Ilhan Tanir?
Në këtë shkrim, ai fillimisht merret me pasojat e grushtëshëtitit dhe veprimet e pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Rreth 80.000 njerëz që dyshohet se kanë lidhje me lëvizjen e Gülen-it, të cilin Turqia ka shpallur organizatë terroriste në vitin 2015, të emërtuar organizata terroriste Güleniste FETÖ, janë pezulluar nga vendet e tyre të punës në institucione të ndryshme turke, shkruan gazetari turk. Në kuadër të 10 mira arrestimeve, ai se edhe 77 gazetar janë momentalisht në burg, 42 prej të cilëve janë të përfshirë në ndonjë mënyrë me përpjekjet për grushtet. Ata gjithashtu sipas gazetarit Tanir po kanë vështërsi të gjejnë edhe avokat pasi jo pak prej tyre janë arrestuar apo janë arrati. Kjo shtypje që është kritikuar nga shumë lider perëndimor është duke e larguar edhe më shumë Turqinë nga alatët perëndimor. Gazetari turk kujton se si neonacionalisti Emin Solasan është ankuar zëshëm se edhe shumë qytetar pro Ataturkut, pro republikan dhe pro sekular janë viktimizuar si pasojë gjyëtisë së shtrigave ndaj gülenistëve. Ilhan Tanir megjithatë vlerëson se ka qenë në viti 2013 kuha kur çdo gjë filloi të shkojë në drejtimin e gabuar sa i përket qëndrimeve ndërkombëtare të Erdoganit. Dy javë pas takimit të majit të vitit 2013 të Erdoganit me presidentin Barack Obama në shtëpinë e bardhë, shpërthejnë protestat në parkun Gezi të Stambollit. E tërbota e dënoi mënyrën se si Erdogani shtypi protestat, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë në perëndim. Fytyra e buzëqeshur e një Erdogani reformist u përmbys më njëherë duke dalë në sipërfaqe fytyra e një lideri autoritar islamist. Ndërkaq Erdogani, me gjithë paralajmërimet e presidentit amerikan Barack Obama gjatë takimit kokë më kokë, vazhdoi të përkrahet të gjithë luftëtarët kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, përfshirë këtu edhe xhihadistët. Gazetari turk shkruan se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara patën mospajtime edhe sa i përket trajtimit të grupeve kurde që luftojnë në Siri. Për Turqinë e Erdoganit, jo vetëm Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, por edhe grupi tjetër kurd që me përkrahje të Washingtonit luftonte në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik YPG janë terrorist. Erdogani ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi që të pajtohen me të. Mirë po, Shtetet e Bashkuara vetëm se e kanë shtuar përkrahjen e saj për kurdët e Sirisë në luftën kundër ISIS dhe atë duke shfrytëzuar bazën e Incirlikut në Turqi, shkruan më tej gazetari Tanir. Në shkrimin e tij, Ilhan Tanir shkruan se tani çdo gjë tregon se Erdogani është jashtëzakonisht i zemëruar sidomos me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për shkak të mungesës së simpatisë së tyre për udhëheqësit civil të Turqisë pas dështimit të grushtetit. Akuzat se Shtetet e Bashkuara ishin pas puçit thën hapur plot herë nga mediat qeveritare dhe ministrat janë shenjë se marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Perëndimit janë përkeqësuar edhe më shumë. Qëndrimi i Gülen-it në Pensilvani i bën marrëdhëniet edhe më thumbuese. A do t'i zëvëndësoj Erdogani, Washingtonin dhe Bruxellin me Moskën dhe Teheranin nëse Gülen nuk ekstradohet? A mundet Rusia dhe Irani të zëvëndësojnë Perëndimin? A dëshiron Erdogan me të vërtet të ndaloj ankurimin qindra vjeqar të Turqisë në Perëndim dhe 70 vjetë të historisë me NATO-n? Këto pyetje tani po bëhen çdo ditë në për debate televizive dhe në përbaqe çaje në tërë Turqinë, thotë në fund të shkrimit të tij gazetari Ilhan Tanir.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur kuror lulesh në pllakën përkujtimore në Gorazdecë të Pes, në përkujtim të të rinjve të vrarë të komunitetit sërb në një sulm ende të pasbuluar më 13 gusht 2003. Sot të vura kuror lulesh në këtë memoriale për të përkujtuar sulmin kriminal kundër të rinjve të fshatit Gorazdecë, 14 vite më parë, në të cilin u vranë 2 të rinjë u plagosën 4 të tjerë. U shpreh presidenti Thaçi para gazetarve dhe ka bërë thirrje që autorët e krimit të dalin para drejtësisë. E tillë do të duhet të ishte edhe për rreth 400 fëmijë shqiptar nën moshën 15 vjeçare, që gjatë luftës u vranë nga shteti i Serbisë, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq që fëmijët në Gorazdet, Vijojaj, u vranë nga dora kriminale e jo nga shteti. Gjithashtu ai ka kërkuar që të zbardhet fati i të gjithë personave të zhdukur të luftës, qofshin ata shqiptar, serb, rom apo të çfarëdo komuniteti tjetër. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava e ka dënuar sulmin ndaj objektit të xhamisë në fshatin Velekince të Gjilanit nga një banor serb. Atakimi i objekteve fetare, pavarësisht motiveve, është akt i papranueshëm dhe si i till edhe i dënueshëm. Rastet e tilla nxisin urrëtie, mosdurim e dhunë aq më tepër kur janë përdhosur atakuar simbolet fetare dhe ato kombëtare nga një individ i një nacionaliteti e një feje tjetër, thuhet në reagimin e myftiut të Tërnava. Ai kërkon që rasti të trajtohet me përgjegjësinë e duhur, pa e heshtur por edhe pa e egzageruar. Këtë akt e ka dënuar edhe kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri. Policia ka njoftuar se e ka arrestuar një qytetar të dyshuar që është nga komuniteti serb dhe i cili sipas policisë dyshohet se ka probleme psikike. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu i ka kritikuar disa shtete partnere në NATO për refuzim që të shesin Turqisë pajisje ose të ndajnë informacione të inteligjencës, ndërsa Bashkimin Evropian e ka akuzuar për poshtërim të Turqisë. Gjatë një interviste me gazetën gjermane Bild të publikuar sot, ministri Çavuşoğlu tha se ne duhet të bashkunojmë me partnerët e tjerë për blerjen dhe shitjen e sistemeve të armatimit. Ai megjithatë ka theksuar se Turqia mbetet njëri nga mbështetësit më të mëdhenj të NATO-s dhe se spekulimet se Ankaraja mund të largohet nga aleanca kanë qarkulluar nga qarqet antiturke e jo nga ne. Më tutje Çavuşoğlu tha se Bashkimi Evropian po e poshtron Turqinë duke mos u pajtuar për udhëtim të lirë pa viza në këmbim për rolin e Turqisë në menaxhimin e krizës së migrantëve. Sipas tij, Turqia ka bërë përpjekje intensive për plotësimin e kushteve për pranim në BE gjatë të shumë viteve, por ka marrë vetëm kërcënime, fyerje dhe bllokadë totale. Guvernatori i shtetit jugor amerikan Louisiana, John Bel Edwards, ka thënë se më se 10.000 njerëz janë në strehimore dhe më tepër se 20.000 vetë janë shpëtuar për shkak të vërshimeve të përhapura. Zoti Edwards tha dje se lokacionet kryesore në kryeqytetin Baton Rouge do të hapen për të shërbyer si strehim për një numër të madh të personave të evakuuar. Ai ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama e ka thirrë dhe i ka thënë se populli i pjesës jugore të Louisianës është në mendje dhe lutje dhe se qeveria federale do të jetë partner solid. Tashmë qeveria federale ka shpallur katastrofë madhore në 4 komuna pas vërshimeve të gjëra. Vërshime të mëdha kanë ndodhur pas të rreshtura të mëdha gjatë javës së kaluar. Raportet për të shtëna me armë në aeroportin në John F. Kennedy në New York duket se ishin të rrejshme. Dje, policia e pat evakuuar terminalin 8 të këtij aeroporti pas raporteve për të shtëna armësh brenda terminalit. Në një mesazh në rrjetin Twitter, autoriteti i porteve në New York dhe New Jersey, që është operatori i aeroportit JFK, tha se nuk ka dëshmi për të shtëna me armë. Terminali ishte evakuuar për shkak të kujdesit të madh, ka thënë ky autoritet. Videot dhe fotot e publikuara në rrjetet sociale tregonin se si qindra njerëz largoheshin nga terminali 8. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme e informacione të tjera aktuale. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.